centru nebo u řeky, to je oč tu běží. 27. února budou rozhodovat brněnští zastupitelé o tom, zda zachovat stávající nádraží v centru, anebo ho přesunout dál od středu města. Mnohaleté debaty o brněnském železničním uzlu vrcholí a druhou možnost, tedy přesun, podpořil i ministr dopravy v demisi Dan Ťok. A právě ministerstvo dopravy bude mít, co by investor stavby, konečné slovo.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do brněnského studia zdravím náměstka brněnského primátora Martina Andera ze strany Zelených. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem rovněž v brněnském studiu je Robert Kocian, předseda spolku Brno Plus, bývalý náměstek brněnského primátora. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, abychom si na úvod udělali takový výkop, abychom znali ty pozice, tak řekněte prosím odpověď na stejnou otázku. Je výhodnější varianta nádraží pod Petrovem, tedy v centru, anebo ho přesunout k řece? Pane náměstku Andere.
Tak podle mého názoru je výhodnější varianta v centru, čili pod Petrovem. Je to blízko, je to přímo a výborně navázáno na největší přestupní uzel městské hromadné dopravy v Brně. Navíc, jak ukázal teď poslední průzkum veřejného mínění, je to varianta zdaleka nejakceptovatelnější veřejností. To znamená taková, kterou by bylo ochotno, nebo která je přijatelná pro největší množství Brňanů a která má naopak nejmenší počet odpůrců.
Ano,
zároveň je to moderní evropské řešení, protože města, která mají nádraží v centru, tak se snaží si ho takto uchovat.
My se určitě budeme věnovat podrobněji všem těm aspektům. Tak prosím, pane Kociáne, proč vy si myslíte, že je lepší brněnské nádraží přesunout k řece?
Tak spolek Brno Plus podporuje variantu řeka, to je ta ze dvou posunutých variant, která je dál od dnešního historického jádra. Důvodů je několik, je to varianta dosažitelnější, v kratším čase je levnější, má daleko větší rozvojový potenciál pro naše město, je ekologičtější a mnohem méně riziková z hlediska přivedení vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží. Znamená jednoduché a komfortní uspořádání a podle nás je to také řešení bezpečnější.
Pojďme tady k těm jednotlivostem. Pane Andere, varianta pod Petrovem, kterou tady podporujete vy, by byla ale technicky komplikovanější a dražší. Navíc by se s pracemi mohlo začít později než u varianty řeka, protože varianta řeka je v souladu s územním plánem města Brna na rozdíl od té pod Petrovem. A to posunutí v čase by mohlo velmi komplikovat financování z dotací Evropské unie. Co tato negativa vyvažuje?
Tak vyvažuje to především kvalita toho řešení. Jak víme ze studie proveditelnosti, tak v této variantě se zkrátí cestovní doby. A to nejen těm, kteří přijíždí do Brna z regionu, ale i lidem v rámci Brna uvnitř při cestách v rámci MHD, což o té druhé variantě si říct nedá. A druhá věc, která to velmi vyvažuje, je to, že varianta odsun nádraží té řeka je extrémně riziková z hlediska splnění všech podmínek vyvolených investic v rámci města. Prostě ta varianta postavit nádraží někde prostě o kilometr na jih si nutně vyvolává tu potřebu dostavět tramvajové tratě, dostavět trolejbusovou trať, novou městskou třídou, bulvárem, který je potřeba probourat celou východní částí širšího centra města. Znamená to obrovské investice, které město bude muset v nějaké krátké době vrhnout do tohoto projektu. A tím pádem tyto peníze budou chybět Brňanům v jiných částech města na jiné důležité projekty.
Tak nechme prosím zareagovat pana Kociana, jestli on vidí tuto velkou rizikovost varianty řeka.
Já myslím, že žádná rizikovost spojená s variantou řeka není. Naopak my vidíme poměrně značná rizika spojená s variantou Petrov a tou je především její naprostá nepřipravenost. Studie proveditelnosti říká, že varianta Petrov je realizovatelná za 6 let. My se domníváme, že realita je mnohem horší a že varianta Petrov není dosažitelná dříve než za 15 let. Je potřeba si uvědomit, že to už je časový horizont, ve kterém se reálně budou připravovat a pravděpodobně i realizovat vysokorychlostní tratě.
A proč nevěříte, promiňte, jenom pane Kociáne, těm závěrům studie proveditelnosti?
Kterým závěrům?
Teď jste právě citoval, že jsou tu závěry studie proveditelnosti, které počítají s tím termínem za 6 let, ale vy říkáte tomu nevěříme, myslíme si, že nejdříve za 15.
Studie proveditelnosti si vytkla jako cíl extrémně skutečně realizovatelnost, nebo takhle, počítá s tím, že varianta Petrov je realizovatelná už za 6 let, ano. A to vychází z toho, že se jednoduše nasčítaly lhuty, které jsou spojeny se změnou územního plánu a podobně. My ale víme, že česká realita je mnohem tvrdší a není to kratší doba než 15 let. Pochopitelně orgán státní správy jako Správa železniční dopravní cesty počítá s tím, že platí to, co je v zákoně, ale jsou tady různé obstrukce a nepřipravenost majetková a podobné komplikace, které znamenají, že ta lhůta opravdu 6letá nebude.
Tak pane Andere, právě v souvislosti s tou lhůtou, kdyby se mohla stavba realizovat, se mluví o tom, že by na ní zkrátka nebyly peníze z evropských dotací, protože už nebudeme čistým příjemcem. Tak na jak velká to je komplikace?
Já myslím, že to je taková trošku jako umělá komplikace. Tohleto tvrzení totiž se tady opakuje už od roku 2000 a pořád se tvrdí, nebudou evropské peníze a pořád se tímhletím lidi straší, ale tady jde přece o to si uvědomit, že pokud tohleto je klíčová infrastrukturní stavba České republiky, tak česká vláda na to samozřejmě peníze najde.
Já to rozumím, jenom jde o tu komplikaci, promiňte, že už zkrátka na ně bude muset najít z jiných zdrojů, než ze spolufinancování z evropských peněz. To nevidíte jako problematické?
No především, protože budou i nadále, pokud zůstaneme členy Evropské unie, a v to já pevně doufám, tak budou k dispozici samozřejmě prostředky z fondů, které jsou určeny na prioritní evropské stavby, na evropských prioritních koridorech. A tento uzel leží dokonce na dvou z nich. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to financování z evropských fondů bude k dispozici i v příštím období.
Když mluvíme, pane Kociane, o tom, jak finančně náročné budou ty které varianty, tak nezapomíná se právě ve variantě Řeka na ty finanční dopady, o nichž také mluvil pan Ander, tedy na to, že město bude muset jaksi dobudovat tu infrastrukturu, která by v případě pod Petrovem nebyla nutná a že město bude potom následně i každoročně platit náklady spojené s tím, že tu bude tedy širší infrastruktura, údržba kolejí, tramvaje a podobně?
Já vám rozumím, vy myslíte náklady, nebo pan náměstek Ander myslí náklady na takzvanou městskou infrastrukturu, to znamená na přivedení sítě MHD až k novému nádraží u Řeky.
Ano.
Ale je potřeba říci, že toto jsou náklady, které pochopitelně bude město muset dát i ve variantě Petrov, protože i ve variantě Petrov se počítá se zástavbou takzvaného jižního centra, což je to území mezi budoucím nádražím u Řeky a dnešním nádražím. A pochopitelně, že toto nově zastavěné území bude nutné obsloužit městskou hromadnou dopravou. A to v podstatě ve stejné stopě, ve stejném rozsahu. Takže ty náklady, jak investiční, tak provozní, u těch dvou variant jsou úplně stejné. Ta odlišnost je patrně v tom, že u nového nádraží u Řeky je jistý časový tlak a bude potřeba tu městskou hromadnou dopravu přivést k okamžiku otevření nového nádraží, kdežto u varianty Petrov tento časový tlak tak to nestojí. Já se domnívám, že ten časový tlak nelze brát jako mínus, naopak je to pozitivní, že k zástavbě a rozvoji jižního centra dojde v poměrně krátkém časovém okamžiku. To, že je to takto, tak to prokazují i posudky, které si nechala zpracovat kancelář architekta města Brna, kde je to kalkulováno skutečně zhruba stejně. A potom důležitá věc, ve variantě u Řeky se uvolní o poměrně velké množství území navíc po dnešních kolejištích a bude možný mnohem dynamičtější rozvoj jižního centra. To znamená mimo jiné například to, že do těchto oblastí přijde zhruba dvakrát více nových obyvatel a počet obyvatel je hlavním faktorem, který určuje příjmy města. Je zkalkulováno, skalkuloval to doktor Pařil, což je zpracovatel jednoho z posudků pro kancelář architekta města, že to znamená také zhruba plus 259 milionů korun ročně na rozpočtovém určení daní. Oproti variantě Petrov, kde totéž území bude generovat noví obyvatele, kteří tam přijdou, pouze 123 milionů korun. Takže ono se to ve výsledku městu vrátí a bude se to pravidelně každoročně vracet.
Říká Robert Kocián, předseda ze spolku Brno Plus, bývalý náměstek brněnského primátora. A dnes v Pro a proti mluvíme také s náměstkem brněnského primátora Martinem Anderem ze strany Zelených.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Andere, vy jste se nadechoval, já jsem vám rozhodně nechtěla vzít slovo. Prosím, jestli můžete zareagovat i na to, že... Ano, prosím.
Jenom krátce, protože tam padly dvě docela důležité věci, které je potřeba osvětlit. Za prvé, v čem se ty dvě varianty liší z hlediska těch vyvolených provozních nákladů do systému veřejné dopravy? No především proto, že v tuhle chvíli vám těch 60 tisíc cestujících z regionu, v budoucnu možná až 100 tisíc, přiveze vlak přímo až do centra města. A teprve odtud je rozvážíte městskou hromadnou dopravu. Ve variantě Řeka tito lidé přijedou na to odsunuté nádraží a ten zbytek té cesty musíte kompenzovat právě výkony v městské hromadné dopravě, které už ale neplatí stát a kraj, ale město Brno. Takže ty rozdíly tam samozřejmě budou a budou poměrně velké, budou v řádech desítek milionů korun ročně. A to rozhodně pro město je důležitá věc. A druhá věc, tady padla informace o tom, že v variantě Řeka bude dvojnásobný počet bytů nebo obyvatel toho nově rozvíjeného území, no ale bohužel tyhle ty informace vychází z zastaralých studií. My jsme jako město investovali 15 milionů korun v uplynulých 3 letech do 2 architektonických soutěží, které přišly s novým konceptem toho, jakým způsobem to jižní centrum zastavovat, ať už ve variantě Řeka nebo ve variantě Petrov. A tyhle ty studie se takto neliší. To je na základě starých údajů, ten dvojnásobek, které navíc to území vypočítávalo, takže do něho například nezahrnovalo uvolňované plochy na dolním nádraží, které se uvolňují ve variantě Petrov. Takže skutečně tohle jsou údaje, které já nepovažuji za relevantní.
Pane Kociane, máte zastaralé údaje, když mluvíte o tom, jak by vlastně dynamicky varianta Řeka rozvinula právě tu jižní část. Nejde, aby tato část byla rozvinuta i bez nádraží.
Tak určitě nemám zastaralé studie. Ten posudek doktora Pařila a další posudky, které si nechala zpracovat kancelář architekta města, vycházejí ze studie proveditelnosti, která v tomto směru staví na studii prověření územních dopadů, což je podklad, studie, která byla podkladem pro zpracování studie proveditelnosti. To je ta 1350 stránková studie, o které se tady v zásadě bavíme. A ta studie územních dopadů byla zpracovávána v roce 2015, začátkem roku 2015, pan náměstek Ander kýve, takže bavíme se o tom též dokumentu. Tato studie skutečně...
Ale každý ho čtete evidentně jinak.
Ne, no, ty soutěže pak byly v roce 2016.
Ty, o kterých mluvil pan Ander.
O kterých jsem mluvil já, ty urbanistické.
No nicméně pan Ander hovoří o studiích úplně jiné kategorie, jejíž cílem nebylo prověřovat to, co to dané území unese, co je tam možné a nemožné za funkce, ale byly to studie spíše vizionářské, které se zabývaly vizemi bez tak těsné vazby na tu každodenní tvrdou realitu, kterou byla nucena zohledňovat ta studie z roku 2015.
No ale co ten argument,
říct, je tam rozdíl jeden rok mezi těmi studiemi, to opravdu není podstatný časový rozdíl.
A ten argument zkrátka, že skutečně ty lidi, kteří teď přijedou přímo do centra, budete muset v případě přesunu nádraží k variantě Řeka, nebo do varianty Řeka, přesunout, dopravit, zafinancovat tu infrastrukturu, to má svou logiku, nebo ne?
Má to svou logiku pouze částečně. Za prvé chci říct, že varianta Řeka počítá s mnohem intenzivnějším využitím nácestných zastávek. To jsou zastávky, které, to znamená, že ti lidé budou ve větší míře vystupovat ještě dřív, než dojdou na hlavní nádraží, protože se jim to vyplatí. Například v tomto ohledu je signifikantní zastávka Černovice, která u řeky vlastně bude fungovat velmi intenzivně. Měl by tam být obrat 23 tisíc cestujících za 24 hodin. A taky na nádraží u řeky bude tím pádem přijíždět méně lidí, protože méně lidí bude mít důvod jezdit až na hlavní nádraží. To za prvé. Za druhé, to, co řekl pan náměstek Ander, tak vychází z předpokladu, že všichni lidé jezdí jedním směrem, respektive zajímá je pouze jedna část města, ale nádraží u řeky má také tu vlastnost, že do řady míst v Brně se cesta zkrátí anebo zůstane stejná. Takže ono to tak jednoduše neplatí a je potřeba skutečně počítat i s těmi nácestnými zastávkami, potom ten pohled na věc vypadá trochu jinak.
Pane Andere,
můžu doplnit?
Prosím?
No, ona právě ten problém těch nácestných zastávek ty věci spíše komplikuje, než jim pomáhá. Jako konkrétně jsem rád, že jste zmínil tu zastávku Černovice, protože ta vede k tomu, že právě ti lidé, kterým už se nevyplatí jedna to odsunuté nádraží, ale stejně jedou směrem do toho centra města, vystoupí v těch Černovicích a tam nasedají na tramvaj číslo 8 a jedou ulicí Křenovou. Když tohle spočítali zpracovatelé studie proveditelnosti, tak jim tam kapacita vycházela překročená o 188%. To znamená, tam se musel přidat dvojnásobek tramvají, aby vůbec ty lidi odtama odvozili. A to ještě způsobí velký problém všem lidem z Líšně, protože až se budou odpoledne dostávat z práce domů, tak se do té nadspané osmičky na tom hlavním nádraží nevejdou spolu s těmi, co pojedou na tuhletu nácestnou zastávku. Takže to jsou konkrétní reálné problémy, které občanům města Brna způsobí varianta řeka.
Pane Kociáne?
No tak já se tady nebudu s panem náměstkem asi přetahovat.
No, ale
jako
byste říkal,
právě nácestné
zastávky
jsou pozitivum. Samozřejmě já se domnívám, že je pozitivní, pokud je to možné, umožnit lidem vystupovat ještě dřív, než dojedou na hlavní nádraží a tím jim tu cestu zkrátit. Ten systém městské hromadné dopravy, tak jak je navržen a jak ho vidí i generál veřejné dopravy, tak tu zátěž unese. Myslím si, že to, co je tady vykreslováno, tak je očerňování budoucnosti. Taky bychom se mohli bavit o problémech na ulici Úzká a o problémech, které způsobí varianta Petrov tím, že větší množství lidí přiveze do jednoho bodu, ale nemyslím si, že ten problém tak stojí. Smyslem studie proveditelnosti nebylo za město řešit problém infrastruktury městské hromadné dopravy, do kterého se 20 let pořádně nesáhlo.
No, ale to je přece asi klíčové, jak bude fungovat městská hromadná doprava v případě té nebo oné varianty. Asi by to mělo jít ruku v ruce. Nebo
to ne? Nepochybně je a já, abych to zhrnul, já se domnívám, že nový úzel Černovice, který vznikne, tak tu zátěž unese, stejně tak ho unesou i jiné uzly. Ta studie proveditelnosti obsahuje velmi důkladný čtyřstupňový model dopravní, jak bude fungovat veřejná doprava, který říká, že v obou variantách dojde k úsporám cestovních dob a je pravda, že varianta Petrov znamená větší úspory než varianta Řeka. Nic není na světě ideální, ale rozhodně to není tak, že by systém městské hromadné dopravy neunesl zátěž, kterou bude nový úzel generovat.
Mě by zajímalo, pane Andere, právě, že pro variantu přesunu se vyslovila i kancelář městského architekta. Mluvil o tom pan Kocián. Ten posudek si u brněnského městského architekta objednalo samo zastupitelstvo. Vy ho jako člen zastupitelstva radní neberete jako relevantní?
Pozor, tam takovéhle zadání, objednání si nějakého posudku nezaznělo. Je logické, že příspěvková organizace města, kterou jsme si zřídili jako nezávislého poradce, tak nám prostě dá nějaký svůj názor na tuhletu věc.
A takže já se ptám na to, zdali ho považujete za relevantní.
Já ho považuji za jeden z názorů. Já vidím v odborné veřejnosti velmi silné rozporcení. Na jednu stranu architekti typu pana ředitele Sedláčka a další, kteří jednoznačně plédují za variantu Řeka. Na druhou stranu, ale je tady velmi vlivná skupina architektů, řekněme starší generace, profesor Ruler, pan architekt Rudiš, pan architekt Oplatek, nebo naopak mladých architektů, jako je Ondřej Chybík, Janice Šipulová a další, kteří naopak velmi odbornými argumenty podporují variantu Petrov, variantu nádraží v centru. Takže v tomhle smyslu skutečně ta odborná veřejnost se nezhodne, je rozpolcená a já to beru jako jedno z vyjádření odborníků do té debaty, jistě prostě vážné, s Kamem o tom určitě vedeme debaty, ale to jo, říkám, volili jsme si nebo zřídili jsme si poradce v té věci, nikoli diktátora, to znamená, neznamená to, že když kam něco řekne, tak automaticky debata končí a všichni ostatní prostě musí hlasovat,
on
tak, jak bylo řečeno.
Není jaksi jediný, protože se pro přesun vyslovila i hospodářská komora Jihomoravského kraje, také Jihomoravské zastupitelstvo, radnice Brna Střed, tak jaký vlastně diskurs ohledně právě brněnského nádraží převládá? Protože říkáte, jsou tu významné hlasy proti, významné hlasy pro, ale asi by bylo potřeba, aby se na tak zásadním tématu většina odborné veřejnosti shodla, nebo ne, pane Andere?
No, to je velmi těžké definovat, co je přesně odborná veřejnost, kdo všechno to je, a pak bychom jí museli dát hlasovat, aby jsme mohli říct, že většina se vyjádřila pro nebo proti. V tomhle smyslu skutečně tady stojí dva tábory proti sobě a na misku vah variante Petrov kladu také názor veřejnosti, protože tady v kontextu toho, co už zaznělo v minulosti, to znamená dvě proběhlá referenda a teď nejnověji reprezentativní průzkum názorů veřejnosti v Brně, jednoznačně se staví za variantu v centru města, čili variantu Petrov.
Říká náměstek brněnského primátora Martin Ander ze strany Zelených a dnes v Pro a Proti diskutujeme také s Robertem Kociánem, předsedou spolku Brno Plus, bývalým náměstkem brněnského primátora. Pane Kociáne, jak zásadní je pro vás třeba právě hlas veřejnosti? Pan Ander o tom mluvil podle posledního průzkumu agentury Focus, který si zadalo město, aby mělo podklad pro hlasování zastupitelstva. Si více než 2/3 lidí přeje nádraží blízko historického centra a variantu přesunu k řece Sradce preferuje 24%. Čili není nejdůležitější názor Brňanů, kteří budou nádraží a komplikace spojené s jeho přestavbou nebo přesunem dennodenně zažívat, a jsou tu ještě navíc ta dvě referenda?
Tak já myslím, že takto jednoduše ten průzkum interpretovat skutečně nelze, ale abych odpověděl na vaši otázku.
To jsou závěry toho průzkumu, promiňte, odpovídalo v něm 995 lidí nad 18 let a zkrátka 2/3, 64% z nich řeklo, že si přeje nádraží blízko historického centra.
Já, paní redaktorko, naprosto odmítám, aby se směšovaly hlasy těch, kteří hlasovali pro nulovou variantu, to znamená pro ponechání dnešního stavu, protože to je opravdu něco naprosto nepřípustného, a hlasy těch, kteří volili variantu pod Petrovem. Variantu pod Petrovem preferovalo v tom průzkumu 31% lidí a variantu řeka 24% lidí. Jsem ochoten srovnávat tato dvě čísla s nějakými dalšími dodatky, ale skutečně sčítat variantu nulovou nebo přičítat variantu nulovou, která znamená nemožnost zapojení vysokorychlostních tratí, znamená setrvání stávajícího kapacitního limitu, který nedovoluje přidávat další regionální vlaky.
Tak si řekněme tedy ta dvě čísla, 31% pod Petrovem a 24% ke Svratce.
A ten průzkum má celou řadu dalších závěrů a jedním z podstatných závěrů toho průzkumu je, že je tam znatelná, zřetelná závislost mezi tím, kolik lidí, jak moc se lidi cítí obeznámeni s problémem přestavby železničního uzlu Brno a preferenci varianty řeka. A platí v tom průzkumu, je to tam ve více momentech jasně patrné a také ta agentura to zmiňuje ve svých závěrech, že čím více lidé o problému přestavby železničního uzlu Brno vědí, tím více preferují variantu řeka. Podle mého názoru tento průzkum usvědčuje stranu Zelených a další zelené organizace z toho, že celá ta léta zneužívají neznalosti lidí o tomto problému. Uvědomme si, že studie proveditelnosti, která celkově ten problém popisuje, má 1350 stran velmi složitého odborného textu a desítky grafických příloh.
Prosím. Tak prosím, jenom musíme nechat reagovat pana Andera na to, jestli zneužívá nevědomosti větší části veřejnosti. A právě i vy jste používal ten průzkum jako významný argument pro to, aby byla varianta pod Petrovem.
Určitě to není žádné zneužívání. Tady prostě jednoznačně lidé vyjadřují svůj názor na tu věc. A dokonce, kdyby si ho kolega ten průzkum přečetl kompletní, tak ví, že my jsme v tom průzkumu byli dotazováni ti lidé i poté, co dostali základní informace o charakteristikách těch variant a znovu byli dotazováni, co si o tom myslí, a to poté, co byli s tím seznámeni, tak naopak vedlo ke zvýšené podpoře varianty Petrov. Takže tady domnívat se, že kdo v tom průzkumu řekl, že se necítí být informován, takže vlastně o té věci nic neví, tak myslím, že to není úplně korektní. Ale zmínil bych ta data, která jsou tam jasně řečená. Já jsem mluvil o přijatelnosti té varianty a u varianty Petrov je nejvyšší přijatelnost ze všech těch tří variant, a to ve výši 2/3 všech dotazovaných. Prostě takto velká většina lidí, pro ně je přijatelná ta varianta Petrov, a naopak varianta Řeka je pro většinu lidí, jak z tohohle průzkumu plyne, nepřijatelná. Takže z tohohle pohledu je ten průzkum mluví jednoznačně. A když si bavíme o tom, jako kdo co zneužívá, bych jenom zmínil také, co mě zaujalo z toho průzkumu. Tam se také jsme se ptali na to, zda to stávající nádraží těm lidem přijde, řekněme, ty prostory dostačující a podobně. A tam bylo zajímavé, že ti, kteří ty prostory každodenně využívají, tak byli s jejich fungováním více spokojeni než ti, kteří je nevyužívají, kteří tam nechodí vůbec, nebo tam chodí jenom občas. Takže z tohohle pohledu také je potřeba se na to trošku dívat.
Měli bychom, pánové, ještě na diskusi minimálně na dalších 30 minut. Bohužel dospěli jsme k dnešnímu finále. Takové bylo dnešní pro a proti s náměstkem brněnského primátora Martinem Anderem ze strany Zelených. Děkuji a zdravím do Brna.
Naschledanou.
A můj druhý pozdrav patří druhému hostu, Robertu Kociánovi, předsedovi spolku Brno Plus, bývalému náměstku brněnského primátora. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.